Падкасты Радыё Свабода.
У Беларуси збіраюцца перагледзець крымінальны кодэкс і правесці амністыю. Такое даручэнне сілавікам даў сёння Лукашэнка. Што канкрэтна збіраюцца мяняць, а таксама каго будуць вызваляць з турмаў? Пра гэта пойдзе сёння размова ў нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мая сённяшняя госця Марыя Колісава-Гудзіліна, прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. Прывітанне, Марыя.
Прывітанне.
Марыя, давайте спачатку паглядзім і вы, і нашыя гледачы, і я таксама. Невялічкую цытату ўрывак з нарады ў Лукашэнкі, дзе ён гаварыў пра неабходнасць змены ў крымінальны кодэкс, а пазней вернемся ў гэту студыю.
Па майму паручэнню адміністрацыі прэзідэнта прааналізіраны ряд статей Уголовнага кодэкса і іх реализации. Возникают вопросы в связи с этим посмотреть на процесс, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества. Конкретно по-народному скажу, нам быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде.
Лукашэнка сёння гаварыў пра неабходнасць зменаў у крымінальны кодэкс, маўляў, пра тое, што для беларуса пакаранне ўжо тое, што ён прыходзіць у гэты суд, стаіць там перад судом. Маўляў, трэба неяк знайсці баланс паміж пакараннем і вось тым злачынствам, якое ён учыніў. Давайце спачатку пагаворым, Марыя, ці вам вядома канкрэтна, пра якія змены можа ісці гаворка? Гэта закручванне гаек, раскручванне гаек?
Ведаць, што ў крымінальны кодэкс зараз уносіцца змены кожны год. Але я неяк выпала тое, што 8 студзеня Лукашэнка падпісаў новы закон, які таксама ўносіць змены ў крымінальны кодэкс і іншыя кодэксы. Што будзе далі, я не ведаю, але вось па новаму закону таксама ёсць цікавыя рэчы. З тых заяў, якія мы чулі, вось зараз глядзелі відэа, і тое, што пісаў Верховны суд, напэўна, мы не ведаем дасканала, што там будзе, але там кажуць пра нейкія артыкулы, якія не цяжкія артыкулы, там будзе змена нейкіх альтэрнатыўных альтэрнатыўныя, не ведаю, што будзе не пазбаўленне волі, а нешта іншае. Што будзе насамрэч, я не ведаю. Я ведаю, што туды можа быць трапіць, напэўна, што-то пра прэзідэнта. Калі мы там пра крыўды прэзідэнта кажам, напэўна, што-то за данаты. Але калі мы не бачым тэкст, гэта ўсё ж такі толькі такая, ну, я, карце, я не гадаю на гушчы на нейкай кафейнай, таму я магу казаць, што новы закон таксама, які ўнёс змены, якія цікавыя таксама, яны больш цікавей, чым тое, што яны кажуць, што будзе.
На што вы звяртаеце ўвагу ў тых зменах перш за ўсё, што вас як спецыяліста зацікавіла там?
Ведаеце, што самае цікавае, гэта прымусовае лячэнне педафілаў. Экспертыза наяўнасці альбо адсутнасці педафіліі. Гэта новая тэма. Якія будуць меры для так званых педафілаў, я не ведаю. Гэта што будзе? Хімічная нейкая кастрацыя? Што гэта будзе такое? Я не ведаю. Але яны гэта ўсё прапісалі ў новым законе, гэта ёсць. Таксама цікава, што там у гэтых зменах ёсць нормы, напрыклад, у якіх трэба жыць, калі ты адбываеш тэрмін, так званую хімію, калі едзеш у паселенне, ну, дакладней так сказаць, там 3 метра на аднаго чалавека, напэўна, быць, і трэба там плаціць. Потым там цікавая рэч, што раней у штрафны ізалятар змяшчалі толькі на 10 сутак за раз, але па новаму закону будуць змяшчаць да 15 сутак. Гэта таксама вельмі важная штука. І, напрыклад, магчымасць змяняць свидания на телефонные звонки, ну и так далее. Ну, там шмат чего цікавого, такого бытового, например, якое важно для семей політичних зневолених, перш за все. І треба звернути увагу, що раніше, коли, ну, от, глядіть, можна було змістити у ШИЗА там три рази було б по 10, так? А зараз два рази, і ось тобі 30 суток за пар. Потім вони там пишуть об тим, що, як проживають маці з дітьми. Ну, саме цікаве у цих кодексах, ведаєте, що, яка тенденція? Що вони зміняють, були формулювання законодавства Республіки Білорусь. І зараз зміни, ну, поводле яких тільки є назва законодавства. Вони викреслюють назву Республіка Білорусь. Навошто вони це роблять, я не ведаю. Ну, ось, не так.
До речі, Марія, так само про їхні мотиви. А відкуль, на вашу думку, в углі така необхідність узникла міняти? Бо кримінальний кодекс міняли у 2019 році, пізніше, після виборів, там уносили певні поправки, які лічаться експертами як політичні. І ось зараз знову. Що це для цієї влади, для цього режиму принципово міняє?
Я лічу, що принципово міняє. Ну, ведаєте, що це все ж таки некі там, куди ж тяжей може бути, може. Може бути тяжей, і я лічу, що коли навіть новий буде закон, напевно, ця альтернатива буде не нашмат ліпша. Тому що я не ведаю, як буде, ну, потім це працювати, але буде, ну, не вельми добре буде це працювати для політичних зневолених, перш за все. Тому що ми не ведаємо, як буде там по процесу, які умови утримання і так далі. Тому що усе, що вони зміняють, це ставить більш горше положення неке. Але ось, коли ви послухаєте те, що він каже там про амністію, ось це теж цікаво. Не тільки ж кримінального кодексу касається нового, а так само амністії. Ми повинні глядіти, так?
Так, ми ще поговоримо зараз про амністію. Я ще хотів про кримінальний кодекс одне питання докладне. Лукашенко сьогодні так само говорив про практичну профілактику. Не просто позвати чоловіка і пальцем возле носа потрясти, предупредить его, а заниматься практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание. Как вы это разумеете? Что это может вот изменяться в практике для жизни людей?
Ведаєте, що так само цікаво, що у новому законі, який 8 студеня підписали, опублікували 9-го, цікаво, що там про превентивний нагляд пишуть, що там буде превентивний нагляд для усіх до моменту зняття судимості, так називаємо, до якого гэта шмат часу. І гэты превентивний нагляд, гэта так само нечым подобное на хатнюю хімію. Тому що треба ходити там у міліцію, там відзначатися і так далі. Нельга виїжджати буде за територію Білорусі, такі міри можуть бути. І так далі. Це зараз є вже у законі. І некі бесіди. Цікаво так само, що ось, наприклад, про те питання, яке ви задаєте, там є у гэтым законі, наприклад, є там у ПК, напевно, так, є пункт про те, що психологічна допомога тим, хто відбуває термін. Раніше було гэта з, ну, з согласия, коли зняволений казав, так, мені потрібна психологічна допомога, зараз такого дозвола ніякого не треба. Усе без дозвола, усі повинні отримувати психологічну допомогу. Навошто? Не ведаю. Що будуть робити з тих людей, які трапляють до цієї допомоги, так само я не ведаю. Ну, нічого там хорошого сказати про це, напевно, не, ну,
мені цікавить, от підсумовуючи цей блок конкретно, все-таки, на вашу думку, ці зміни хочеть у бок некої радикалізації цих правил, у ці некої певної лібералізації? Бо Лукашенко говорить про те, що чоловіка не треба карати, треба поговорити, але ви кажете про трошки зовсім інше у практиці.
Ну, глядзіце, зараз мы маем то, што маем. Тое, што ён кажа, не... Ну, мы ведаем, што ён рэчаіснасці не адпавядае. Калі будзе нешта мяккае, я скажу, окей, добры закон, мяк, там нешта ставіцца да палітзняволеных, да любых зняволеных і гэтак далей. Але зараз такі абставіны, што... Ну, гэта радыкалізацыя, напэўна, так і ёсць. Але тое, што яны кажуць, ну, калі не будзе напісана на бумагі, то я не, ну, напэўна, тут не аб чым тут увогуле размаўляць, калі не будзе гэта напісана, і ты не маеш там магчымасці неяк прачытаць гэта і гэтак далей. Вось.
Зараз ще поглядзім яшчэ невяліка відэа пра тое, што яны кажуць. Ну, мы мусім это глядзець, таму што ад гэтых людзей ўсё ж такі залежыць лёс мільёнаў беларусаў. То, што сёння Лукашэнка гаварыў пра амністыю.
І если мы прымем положительное решение, то с учётам особенностей даты амністія должна иметь отличие. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, и на женщин с детьми. Другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амністии нетрадиционно.
Лукашенко казал про іншую, чем заўсёды амністию. Что, на вашу думку, это значит?
Ну, давайте, перш за ўсё, мы скажем, что амністия, якая была у 22-м годзе, якую он подписал у 22-м, и она начала працаваць у 23-м, так? Гэта была першая амністия, якая была пасля 20-го года, напэўна, так. І зараз у нас наступны крок. Што ж гэта будзе такое? Я не ведаю, але тое, што ён кажа, гэта нешта, ну, тыповае. Пра жанчыны, дзяцей раней было таксама у амністыях іншых гадоў. Пра людзей з інваліднасцю. Я не ведаю, які іншы падыход тут ён мае на ўвазе. Може, там, я видела там на відосі, моя преподавательница адміністраційного права сидить, Чуприс. Так во, може, вона нешта прикольне придумає. Для того, каб было нешта цікаве, такая там дата і так далі. Може, буде визволяць некага, але ведаеце што, калі даже напишуть про тих, кого амністують, напевно, гэта не буде касацца тих, хто атрымаў вялікі терміны. Наприклад, там Тихановський, Бабаріка і іншія. Але от, наприклад, коли ми кажемо про маці і про маці з дітьми, буде гэта коснеться ли гэта Шаренди Панасюк, ось цікаво, Поліни Шаренди Панасюк.
Або, наприклад, Вольги Золотар.
Ну, напевно, так. Але ведаєте, що тут ёсць... Мы не ведаем, що буде написано, гэта так... Трэба, каб было гэта ў законе, і мы гэта паглядзелі. Якой цікавы падыход? Ну, напэўна, нейкі гуманітарны спіс павінен быць, каго вызваляць, перш за ўсё. У нас шмат палітзняволеных і зняволеных, якія маюць хваробы хранічныя. І ведаеце, што у нас же не толькі ёсць палітычныя зняволеныя, але ёсць і палітычныя зняволеныя, якія маюць артыкулы не палітычныя. Наприклад, 328, эканамічныя артыкулы, якія, наприклад, як у Бабарыкі, наприклад, ну і іншыя. Гэта будзе не касацца, я не ведаю, трапіць яны ў гэту амністыю альбо не трапіць. Трэба глядзець. Але калі ён гэта кажа, то амністыя будзе. Гэта добра, гэта вызваліць зняволеных, не ведаю, палітычных зняволеных альбо не. Але, ну, гэта такое можа быць, будзе пісаць потым Еўракамісіі і іншым, што вось глядзіце, я ж усім амністыю даў.
Дарэчы, пасля гэтай нарады, калі ён казаў, што амністыя павінна быць іншая, міністр унутраных справ Кубраков казаў зусім або трошкі пра іншае, што вось так званых тэрарыстаў, экстрэмістаў, як вы кажаце, то бок палітычных зняволеных, гэта не будзе датычыць, але будзе датычыць пэўных катэгорый, вы некаторыя, як бы узгадалі мелькам, я проста зачытаю. Гэта непаўнагадовыя, цяжарныя жанчыны і самотныя мужчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце да 18 год. пенсіонери, інваліди першої другої групи, хворія туберкульозом, онкологічними захворюваннями, ВІЧ-інфіковані, ветерани бойових діянь на території других держав, громадяни, які потерпіли від катастрофи на ЧАЕС, особи і льготні категорії громадян. У принципі, під ці категорії трапляє шмат політично осуджених, там же інваліди і онкологічно хворі, і діти, яких виховуються, і шматдітні. Чи на вашу думку, політична воля для того, щоб таких от категорій певної визволити?
Ну, напевно, з гуманітарного пункту гледження це правильний шаг був би, крок до того, щоб це зробити. Але там цікаву річ ви зачитали, що так само будуть визволятися ті, хто удільничав у діяннях на території інших країн, так?
Так. Ветерани бойових діянь.
Угу. Раней було, коли такое писали, там было там, наприклад, Афганістан і інше, а зараз так ну, нешта пишусь такое цікаве. Цікаво чому?
Ну, ёсць варіант, што беларусы удзельнічаюць некаторыя на баку Расіі, ваюють ДНР і пазней вяртаюцца ў Беларусь. Хаця па законе это забаронена ваяваць.
Ну, ведаеце, што тут цікава тоже для тых, хто воював, які тут будуть некі справи кримінальні, треба теж буде глядіти. Але вельми-вельми цікаво, що і як буде це прописано, яка формулювання буде там, тому що ось ця тенденція, коли не пишуть Республіка Білорусь, вона вельми тривожна. Тому що це некая така підрихтовка, що у нас є законодавство, яке, напевно, відповідає ну, неким чином некоторим імперським країнам, країні. Так ось, навошто нешто нове писати, коли є вже і написано законодавство, не треба інше вносити. Ну, цікаво.
Я додам ще одну категорію. Це так само громадяни Росії, так звані вагнеровці, які отримують білоруське громадянство і мають за собою многі з їх, принаймні, про це публічно говориться, різні злочинства. Я ще Кубраков говорив про те, що, у принципі, люди, які були осуджені по так званих терористичних чи екстремістських артикулах, то бук політичні, зняволені, могли звертатися до Лукашенка за помилуванням, ніякторі зверталися, ніякторі були розгляджені, але більшість не була визволена, тому що вони не проявили ніякого розкаяння. Скажіть ось у юридичній мові, що це таке? Як це можна вимірити некое раскаяние?
Ведаете, что это необходимая умова, как отримать это помилование от президента, от комиссии по помилованию, на перш за все. А потом это ну, стверджает уже президент. Вось. Там треба писать, як ты там... Як не треба було робити, що ти тут сидиш, що тебе там нехто там навучав і так далі. Такое ёсць патрабаванне, калі ты там прызнаеш поўнасцю віну. Цікавы быў такі выпадак, помніце, калі сидзеў Мікола Статкевіч, яго таксама памілаваў уже амаль напрыканцы яго тэрміна Лукашенко, але ён ніколі сваю віну не прызнаваў. І гэта вось такая практыка была раней. Зараз не ведаю, тому що гэтым заведує спадар Воскресенський, напевно. Вось. Але да, такое ёсць, як гэта вымірається, я не ведаю. Ну як там, карацей, калі ёсць там камісія, яны быў такі выпадак, ну, у прошлым годзе ўжо, калі яны выязджалі у Відзьбу, у Віцебске, і там засідалі і з некаторымі размаўлялі. З тымі, хто пісаў гэтае прашэнне аб памілаванні, неяк там слухалі, напэўна, вось так гэта выміраецца. Я ведаю, што некаторыя там злоўжываюць гэтымі магчымасцямі. Хто-то там кажа, што можа дапамагчы, але як паказвае практыка, што, напэўна, памілаванне гэта такой ну, палітычны крок, його робить ну, на сустрач неким бенефітом, так скажемо. Вот.
Марія,
а пока ми не бачимо їх, це бенефіти.
І моє апошнє питання. Ви ось два рази вже казали про те, що прибрали гэту формульовку поводле законодавства Республіки Білорусь. А патлумачце ось людям, ну таким як я, які не розуміють юриспруденції нічого, по сутності, якое гэта може мець наступство? Ми розуміємо небезпеку, що гэта може бути, ну якби, приближено до російська, чи що? Ну, але що? Ну, приближено, ну і що? Чи гэта може мець менавіта юридичне наступство?
Ведаеце, що перш за ўсё гэта знак такий, що тут нема такого, ну, коли нідзе не пишуть, що гэта законодавство Республіки Беларусь, якое ж гэта національне законодавство? А якой національності тут можу казати, а якої незалежності і гэтак далей? Я лічу, що гэта такой, ми можемо гэта неяк оцэньваць так, що гэта може свідчить об тим, що гэта там на руку будзе там Расіі или некаму іншаму, але з пункту гледжання юриста гэта вельмі цікава, тому што гэта робіць сістэмна з усіх правых актаў, выкрэсліваюць назву законодавства Республікі Беларусь, пакідаюць толькі законодавства. Навошта? Мы увогалі там краіна, якая сама самастойна жыве, навошта выкрэсліваць Республіку Беларусь? Я, ну, не ведаю. З юридичної техніки гэта не має ніякого сенсу, тільки каб зробити нешта простей, каб було ніяк соединять з нечим, я не ведаю, наприклад, так.
І саме короткое апошнє, скажіть, а вось люди, которые виходять по амністії, ці там ёсць після гэтага некія пэўныя умовы, што іх за самае дробнае парушэнне або там нікую ніяўку адзначацца зноў могуць хутка пасадзіць? Які іх статус пасля вызвалення?
Ну, гэта будзе крацей. Ніхто не пагашае ніякую судзімасць у іх, і таксама у них будзе прэвентыўны нагляд. Яны павінны хадзіць таксама да інспекцыі, адзначацца, шмат працы будзе ў інспекцыі. Ну, я так лічу, што, ну, яны вымушаны будуць шмат працаваць. У іх таксама будуць умовы, якія будуць прапісаныя, ім будуць казаць, што можна, што нельга рабіць, куды можна хадзіць, куды не. Іх таксама могуць правяраць уначы, у дзень, правяраць, дзе ты там працуеш, у якой час ты павінен працаваць. У нас не павінна быць тых, хто вызваліўся і не працуе. Вось. Ну, гэта наступствы такія, што я не ведаю, як гэта тут сказаць, што брат будзе глядзець за табой.
А як доўга?
Інспекцыі. Ну так.
Ці доўга ён будзе глядзець?
Пока судзімасць не будзе пагашана, у некаторых гэта 2 гады, у некаторых 5. Ну, па цяжкім статтям, напэўна, не будзе ніякай амністыі. Але ну, таксама цікава, як гэта будзе працаваць. А будуць они пісаць што-небудзь пра спецпроизводство? Вас цікава.
Паглядзім і абавязкова вас запросім на такі чарговы эфір. Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госці была прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.